Velkommen til. I dag skal vi dykke ned i en enkelt, men virkelig, virkelig magtfuld nerve i din krop. Vagusnerven. De kilder, vi har kigget på, de peger jo på, at den måske er nøglen til at forstå det her helt grundlæggende skift, vi alle kender.
I præcis. Forskellen på at føle sig tryg og...
Ja, tryg og åben og forbundet.
Og så de der øjeblikke, hvor man er stresset eller angst, eller måske bare helt...
Helt lukket ned. Tom.
Ja, præcis. Og vi skal bruge den her polyvagale teori som vores kort i dag. Materialet er ret bredt. Vi har alt fra de oprindelige, ret tunge videnskabelige artikler af Stephen Porges, som jo grundlagde teorien, til letlæselige guides, praktiske øvelser, og så endda en række kilder, der ser ret kritisk på det hele.
Okay, så missionen er altså at give dig et brugbart kort. Et kort over dit eget nervesystem. Vi skal forstå, hvad det er, hvordan det virker ifølge teorien, og måske allervigtigste,
ja,
hvordan du selv kan begynde at påvirke det.
Det er kernen. For teorien siger jo, at dine kropslige reaktioner, selv de allermest ubehagelige, de er ikke fejl.
Okay.
De er tværtimod intelligente, biologiske overlevelsesstrategier, finpudset gennem millioner af år.
Så det handler om at lære at forstå sin egen kropssprog.
Præcis. At lære sit eget modersmål, kan man sige.
Okay, lad os prøve at pakke det her ud. Lad os starte helt basalt. Hvad er den her vagusnerve? Altså, hvad er det egentlig for en størrelse? Kilderne kalder den vandrende nerve. Det lyder ret poetisk.
Og det er fordi, den er den længste kranienerve, vi har. Den udspringer helt oppe fra hjernestammen, og så, ja, så vandrer den. Den snor sig ned gennem halsen, brystkassen, hele vejen ned i maven.
Wow.
Den fungerer som en gigantisk tovejs informationsmotorvej. Den forbinder hjernen med stort set alle dine vitale organer.
Hjertet, lungerne?
Ja, hjertet, lungerne, mavesækken, tarmene. Det er den primære kommunikationskanal mellem din krop og din hjerne.
Og det er så her, at den polyvagale teori kommer ind og siger, at vi har misforstået noget helt grundlæggende. De fleste af os har jo lært om to tilstande. Kamp eller flugt.
Den sympatiske, ja.
Og så hvile og fordøje. Den parasympatiske. Men Porges siger, det er for simpelt.
Lige præcis. Han opdagede, at den parasympatiske del, som vagusnerven er en kæmpe del af, i virkeligheden har to meget forskellige grene.
Okay.
Med to vidt forskellige funktioner. Så i stedet for to tilstande, så har vi altså et hierarki af tre. Og en af dine kilder fra terapeuten, Deb Dana, hun bruger en helt fantastisk metafor til at forklare det.
Nå?
Den autonome stige.
En stige? Okay. Lad os prøve at klatre op ad den. Hvor starter vi henne?
Vi starter på toppen. Det er der, vi alle sammen helst vil være. Det er den tilstand, Porges kalder den ventrale vagale tilstand.
Ventral vagal, okay.
Det er her, du føler dig tryg, social, forbundet. Det er her, dit sociale engageringssystem er tændt.
Så man føler sig glad, kreativ.
Præcis. Glad, kreativ, nysgerrig, nærværende, åben for nye ting. Verden føles som et venligt og spændende sted at være.
Det er den, der føles under en rigtig god middag med venner, hvor snakken bare flyder.
Ja. Lige præcis. Eller når man er helt opslugt af noget kreativt, man er i flow.
Okay, men hvad sker der så, hvis der opstår en eller anden form for fare?
Så tager vi et skridt ned ad stigen, og så lander vi i den sympatiske tilstand. Her opfanger dit nervesystem en trussel, og hele systemet mobiliseres til handling.
Det er den klassiske kamp eller flugt.
Lige præcis. Drevet af adrenalin og kortisol, hjertet hamrer, åndedrættet bliver overfladisk, musklerne spænder op.
Man føler angst, vrede, panik måske.
Ja, eller bare irritation. Verden føles pludselig farlig, kaotisk, uoverskuelig.
Okay, som når en bil bremser hårdt op foran en i trafikken.
Perfekt eksempel. Kroppen er klar til at kæmpe eller flygte.
Men hvad så, hvis truslen er så overvældende, at man hverken kan kæmpe eller flygte?
Så falder vi. Helt ned til bunden af stien. Til den dorsale vagale tilstand.
Dorsal? Okay.
Og det her er kroppens ældste, mest primitive overlevelsesmekanisme. Nedlukning. Kollaps. Immobilisering.
Hvordan føles det?
Man kan føle sig følelsesløs, tom, tung, håbløs, deprimeret eller dissocieret. Ligesom man ser verden gennem en tyk glasplade.
Verden virker mørk og fjern.
Ja. Meningsløs.
Det lyder lidt som den der følelse efter et kæmpe skænderi, hvor man bare sidder og stiger ud i luften.
Præcis den følelse.
For man slet ikke kan mærke noget som helst.
Kroppen har simpelthen trukket stikket, fordi energien er brugt op. Og det fascinerende er jo, hvordan Porges kobler det her direkte til evolutionen.
Okay.
Den dorsale nedlukning er den ældste. Tænk på et krybdyr, der fryser for at spille død.
Mm-hmm.
Den sympatiske kampflugt kom næst, da vi fik brug for at kunne bevæge os hurtigt. Og den ventrale, den sociale tilstand er den nyeste landvinding. Unik for pattedyr.
Fordi vi er afhængige af sociale bånd.
Fuldstændig.
For at overleve og trives. Så når vi udsættes for trusler, vi ikke kan håndtere, så bevæger vi os ned ad stigen. Porges kalder det dissolution.
En slags evolution i baggear?
Præcis.
Med lige en gang. Det lyder ret dramatisk. Betyder det, at når jeg bliver rigtig stresset, så fungerer min hjerne bogstaveligt talt som en krybdyrhjerne? Er det ikke en lidt voldsom forenkling?
Det er en rigtig god pointe. Og jo, det er en forenkling, men den er pædagogisk meget stærk.
Okay.
Det betyder ikke, at din tænkende hjerne slukker, men det betyder, at de mere primitive, autonome overlevelseskredsløb, de overtager styringen.
Så min adfærd og mine reaktioner bliver styret fra et mere primitivt sted? Ja, et sted, der evolutionært set minder mere om et kryptet variationsmønster end et socialt pattedyrs. Du mister ligesom adgangen til de mere nuancerede sociale funktioner, der sidder øverst på stigen.
Okay, det giver mere mening. Men hvordan ved kroppen overhovedet, hvornår den skal skifte gear, altså bevæge sig op og ned af den her stige? Det sker jo lynhurtigt og helt uden, vi tænker over det.
Det er her, kilderne introducerer et andet kernebegreb, neuroception.
Neuroception?
Ja, og det er ikke bevidst perception, altså din tænkende opfattelse.
Nej.
Det er dit nervesystems lynhurtige, ubevidste overvågningssystem. En slags indre radar, der konstant scanner alt.
Omgivelserne, andre mennesker.
Ja, og din egen krop. For signaler. Og den stiller hele tiden et grundlæggende spørgsmål. Er jeg i sikkerhed?
Så det er en slags mavefornemmelse? Eller intuition? Hvorfor skal vi have et nyt ord for det? Okay.
Det er den proces, der skaber mavefornemmelsen. Og det vigtige er at forstå, at den her radar, den kan blive fejlkalibreret.
Hvordan det?
Tidligere oplevelser, især traumer, kan gøre systemet forudindtaget, få det til at opdage fare selv i situationer, der objektivt set er helt trygge.
Som en røgalarm, der er blevet alt for følsom.
Lige præcis. Den går i gang, bare man tænder for brødresteren.
Okay, det er fascinerende. Så min krop har den her indbyggede radar for fare. Men hvad så, når den ikke slår alarm? Hvad sker der, når den rent faktisk opfanger signaler om tryghed? For det må den vel også kunne.
Absolut. Og det er her magien sker. Når din neuroception opfanger tryghedssignaler, et venligt ansigt, en rolig stemme, et sikkert sted, så aktiveres den ventrale vagale tilstand.
Det sociale engagementsystem.
Præcis. Det er en samling nerver, der styrer musklerne i dit ansigt, din kæbe, dit mellemøre, din strube.
Okay, så det er meget fysisk.
Meget. Din stemme får en varmere og mere melodisk klang, det der kaldes prosodi. Dit ansigt bliver mere udtryksfuldt, og du kan lettere holde øjenkontakt. Du kan bedre høre den menneskelige stemme over baggrundsstøj.
Og det er det, der gør co-regulation muligt, som kilderne taler så meget om.
Lige præcis. Og det er en fundamental menneskelig mekanisme.
Tænk over det.
Ja. Tænk over, hvorfor et kram føles så godt, når man er ked af det. Hvorfor en rolig stemme i telefonen kan dæmpe panik.
Det er ikke bare psykologi.
Nej, det er ren biologi. Dit nervesystem låner bogstaveligt talt trygheden fra et andet nervesystem for at finde tilbage i balance. Vi er bygget til at regulere hinanden.
Det er jo en konstant, ubevidst dans af signaler.
Fuldstændig. En dans, der afgør, om vi føler os trygge nok til at forbinde os.
Det er vildt at tænke på, men det leder mig til det helt store spørgsmål. Hvis min krop gør alt det her automatisk, har jeg så overhovedet noget at skulle have sagt? Kan jeg selv gøre noget for at klatre op ad stigen?
Det er det smukke ved det. Svaret er ja. For selvom neuroreception er ubevidst, kan du bevidst sende signaler til dit nervesystem, der fortæller det, at det er i sikkerhed.
Okay, hvordan?
Det giver perfekt mening, når man ser på vagusnervens anatomi. Cirka 80% af nervefiberne er sensoriske, afferente.
Det betyder?
Det betyder, at kroppen sender langt mere information til hjernen, end hjernen sender til kroppen.
Så det er en slags fake it till you make it for nervesystemet, at man kan overbevise hjernen om, at alt er okay, ved at få kroppen til at agere, som om alt er okay?
Det er en god måde at sige det på. Man kalder det bottom-up regulering. Du bruger kroppen til at ændre hjernens tilstand, og dine kilder er fyldt med helt konkrete øvelser til netop det.
Okay, lad os kigge på et par af dem. Der er en, der går igen i flere af kilderne. Den kaldes grundøvelsen, the basic exercise. Hvordan virker den?
Den er udviklet af terapeuten Stanley Rosenberg og er meget, meget simpel. Du fletter fingrene og placerer dem bag hovedet, så de støtter din baghovedsknogle.
Mm.
Uden at bevæge hovedet, lader du nu kun dine øjne vandre så langt til højre, som de overhovedet kan. Og så holder du blikket der i 30-60 sekunder.
Og hvad venter man så på?
Du venter på et tegn på, at det parasympatiske system slapper af. Et spontant suk, en gaben, en synkebevægelse.
Okay.
Når det sker, fører du øjnene tilbage til midten og gentager til den anden side, til venstre.
Men hvorfor lige øjnene? Det virker lidt tilfældigt. Hvad har mine øjnebevægelser med min mavefornemmelse at gøre?
Det har de, fordi de små muskler helt øverst i nakken, de suboccipitale muskler, som styrer sig dine øjne, de ligger klos op af det sted, hvor vagusnerven forlader kranet.
Ah, okay.
Spændinger i de muskler kan nervesystemet tolke som et faresignal. Ved blidt at få dem til at give slip, sender du et direkte alt er roligt signal op til hjernestammen.
Det er ret elegant. En anden klassiker er vel åndedrættet. Det hører man jo om alle vegne. Hvad er det polyvagale tæk på det?
Nøglen er, at din udånding skal være længere end din indånding.
Længere udånding?
Ja. Det er den forlængede udånding, der er en af de mest direkte måder at aktivere det på. Porges kalder den vagale bremse.
Den vagale bremse. Fedt ord.
Ja. Når du forlænger udåndingen, for eksempel tæller til 4 på indånding og 6 eller 8 på udånding, så bremser du pulsen og fortæller hele systemet, at faren er drevet over.
Og det er måske også derfor, det føles så godt og sukke dybt. Man laver jo faktisk en lang udånding med lyd på. Det havde jeg aldrig tænkt over.
Præcis. Og der rammer du den tredje store kategori af øvelser. Lyd og vibration.
Okay.
At nynne, synge, gurgle eller lave en dyb, rungende vu-lyd. Vibrationerne i halsen og brystkassen stimulerer direkte vagusnerven, der løber lige der.
Det er derfor, munkesang eller en vuggevise føles så beroligende.
Netop.
Kilderne nævner jo også en hel bunke andre ting. Det virker næsten som en uoverskuelig liste.
Jamen, man kan groft sagt dele dem ind i nogle kategorier. Der er de sociale metoder. At grine med venner, at være sammen med folk, du er tryg ved, det er ren ventrevagal aktivering.
Mm-hmm.
Så er der de kropslige metoder, blid yoga, massage, en gåtur i naturen, et kram. Alt, der signalerer ro til systemet. Og så er der de mere chokagtige metoder.
Chokagtige?
Ja, som kan virke som en slags nulstilling. Et stænk koldt vand i ansigtet for eksempel kan aktivere en gammel dykkerrefleks og tvinge systemet ud af en stresstilstand.
Så det handler alt sammen om at sende nye signaler fra kroppen op til hjernen?
Præcis.
Okay, så vi har et utroligt elegant system her. En stige, en indre scanner og en række helt konkrete øvelser, man kan lave for at hacke sit eget nervesystem. Og som dine kilder viser, er det her jo eksploderet i popularitet, især i terapeutiske kredse.
Det er det.
Men det får mig til at tænke, når noget lyder så pænt og rødeligt, så er der næsten altid et videnskabeligt men gang af kritikken. Hvad er de primære knaster i den her ellers smukke teori?
Det er et helt, helt afgørende spørgsmål. For at forstå teorien rigtigt, skal man også forstå dens begrænsninger. Den primære kritik fra neurovidenskaben kan koges ned til 3 hovedpunkter. For det første.
Anatomien.
Kritikeren påpeger, at den skarpe opdeling mellem en ventral tryghedsvagus og en dorsal nedlukningsvagus er en forenkling. I virkeligheden er nervebanerne mere komplekse, deres fibre er blandet, funktionerne overlapper.
Så det er ikke 2 separate motorveje?
Nej, det er et langt mere sammenflettet netværk.
Det andet kritikpunkt handler om målinger, forstår jeg. Det her med hjerterytmevariabilitet eller HRV.
Lige præcis. Porges teori læner sig tungt op af HRV som et direkte mod for vagal tonus, altså hvor aktiv din tryghedsnerve er.
Ja.
Men kritikere påpeger, at HRV bliver påvirket af alt muligt andet. Din alder, din kondition, om du har sovet dårligt, den kop kaffe, du lige har drukket, medicin.
Så det er ikke et rent mål?
Nej. At kalde det et rent mål for en specifik nervebane er for mange forskere en videnskabelig tilsnigelse.
Okay. Og det sidste punkt er selve begrebet neuroception.
Ja. Klinisk set er det et genialt begreb. Det giver et sprog for en oplevelse, som utrolig mange mennesker genkender.
Den der kropslige fornemmelse af fare eller tryghed.
Ja, lange før den tænkende hjerne er med. Men videnskabeligt er det et mareridt at måle og afgrænse.
Det er svært at putte i en boks.
Præcis. Det fungerer fantastisk som en metafor og et klinisk værktøj, men mindre godt som en konkret, testbar biomarkør.
Okay, så anatomien er forsimplet, målingerne er upræcise, og neuroception er svært at bevise. Det lyder jo ret sønderlemmende. Hvorfor taler vi overhovedet om den her teori, hvis den videnskabeligt set er så hullet?
Fordi dens værdi måske ikke skal måles udelukkende på dens nørre biologiske præcision. Konklusionen fra selv de mest kritiske forskere er ofte, at den polyvagale teori er en utrolig stærk og inspirerende psykofysiologisk model.
Et kort?
Præcis. Det er et fantastisk kort, der hjælper terapeuter og deres klienter med at navigere i et utroligt komplekst indre landskab.
Man skal bare huske ikke at forveksle kortet med det faktiske terræn.
Netop. Det er et værktøj til at skabe mening og forståelse, ikke en absolut og ufejlbarlig sandhed.
Så vi har været på en rejse op og ned af den autonome stige. Vi har mødt kroppens indre scanner, lært nogle praktiske øvelser, og vi har også taget et kig på den videnskabelige debat, der omgiver teorien.
Hvis vi skal samle det hele, så er den vigtigste pointe måske ikke, at én tilstand, den ventrale, er god, og de andre er dårlige.
Nej.
De er alle sammen intelligente overlevelsesstrategier. Kamp, flugt og nedlukning er livsnødvendige i de rette situationer.
Målet er ikke at fjerne dem.
Nej, målet er at opbygge bevidsthed om dem.
Og fleksibilitet.
Så du lettere kan bevæge dig mellem tilstandene, og bevidst kan invitere den trygge, ventrale tilstand ind i dit liv, når faren reelt er drevet over.
Din krop er ikke din fjende.
Aldrig. Den gør sit absolut bedste for at passe på dig med den information, den nu engang har.
Som en allersidste ting, så vil vi efterlade dig med en tanke, du kan tage med dig. Porges beskriver, hvordan vores hørelse evolutionært har udviklet sig til at opfange de specifikke frekvenser i den menneskelige stemme, der signalerer tryghed.
Den der melodiske klang, vi talte om.
Lige præcis. Næste gang du taler med nogen, så prøv at lytte. Ikke kun til ordene, men til musikken bag dem. Læg mærke til, om du mærker en umiddelbar ro eller en lille umærkelig anspændthed, før du overhovedet har bearbejdet, hvad de siger. Hvad er det, din neuroception opfanger? Ikke kun i, hvad de siger, men i selve lyden af, hvordan de siger det.